Já se chci vrátit tady k tomu krátkému období těch 3 let od toho 45. do 48., kdy existoval za mého života už 4. režim. Já jsem zažil 1. republiku, tu 2. protektorát a to už byl 4. Hned po válce jsem si uvědomoval, že jsme byli 6 roků odříznuti od světa, od světové kultury a že jako jsme i do určité míry i zaostali a hlavně neměli jsme dostatečné vzdělání. Většina z nás měla na nejvýš maturitu. Tady jsem si uvědomoval, že musím to dohnat těch 6 let. Že musím za každou cenu nabít vysokoškolského vzdělání, když se chci věnovat kultuře a vědě a že tedy je nejvýš na čase obětovat něco a jít studovat. Mně bylo tehdy 24 let, to je doba, kdy dnes naši studenti končí. Tady dovolte ještě malou odbočku, jak to vypadalo, když jsem se tedy vrátil z těch barikád, z toho Václaváku domu po válce, tak jsem zjistil, že jako nás potkala hrůza. Protože jak ty tanky tam dorazily z těch Panenských Břežan až na Pankráckou pláň, tak oni ostřelovali tu naší čtvrt, právě tu legionářskou. A ten náš dům byl na samém kraji, nejblíž k těm jejich pozicím. Takže náš dům dostal několik těžkých zásahů a byli oběti. Říkal jsem, že tam žili rodina pana Vaňka v 1. poschodí a jeho příbuzní paní Vaňkové ve 2. poschodí, tak to všechno bylo těžce poškozeno. Nejhůř dopadla rodina Houškových, to byly příbuzní naší pěstonky, to byl nějaký policejní rada, jako byl ten Vacátko na penzi už, velmi slušný člověk a jeho paní, tak ty zahynuli. A zbyla tam jenom jejich neprovdaná neteř. Tu jsme potom tedy, že ten jejich byt byl zničený, tak jsme tu jeho neteř vzali s mým bratrem do našeho bytu. Se svými kanárky a kočkami se tam potom k nám přestěhovala. Náš byt taky byl velmi těžce poškozen. Já jsem tam měl svůj pokoj, kde byla knihovna pana Vaňka a i nějaké památky po mém otci. To bylo všechno rozstříleno. Některé ty knihy vzácné byly taky zničeny. Tím trvalo to hezky dlouho nábytek, samozřejmě, než se to dalo do pořádku. A paní Vaňková, tedy naše pěstounka, když se dozvěděla, že tedy její manžel byl na tom pochodu smrti zastřelen, ona dlouhou dobu stále věřila, že on se ještě vrátí. Ale nakonec to tedy její naděje byly zklamány a ona potom se utrápila žalem. Takže ona krátce na to taky zemřela. No a protože za války jsme trpěli strašnou nouzí, nebyly potraveny, tak spodvížili. Můj bratr dostal tuberkulozu. A já jsem ho musel odvést na Pleš, tam bylo sanatorium pro tuberkulózní, v čele kterého stál známý, tedy primář Basař. Dneska se to léčí antibiotiky, ale nic takového tenkrát nebylo. A naštěstí to přece jenom přežil. Já jsem tam za ním jezdil a vozil jsem mu tam i potraviny a to všechno, co se mi podařilo sehnat. No a on potom vystudoval techniku a stal se odborníkem v oboru automatických telefonních centrál, které jsme dokonce zaváděli tehdy ve Finsku, protože oni dokázali odolat i 50-stupňovým mrazům. No sestra, ta se seznámila s nějakým celníkem a odstěhovala se s ním do pohraničí někde u Božího daru. Tam ona nějaký čas žila. Ale nakonec ten její manžel, on byl bulharského původu a měl bulharské státní občanství. A potom, když došlo k Bulharsku, ke komunistickému převratu, tak Živkov, ten jejich diktátor, všechny Bulhary odvolal do Bulharska. Takže on musel se odstěhovat do Bulharska a už se nikdy nevrátil. Takže ona potom žila sama, nakonec se přestěhovala ke své dceři do Poděbrad, kde pracovala jako dělnice v továrně. Ale vraťme se tedy k tomu po válce. Protože jsem byl bez prostředků, tak jsem tedy přijal zaměstnání u divadla v Ústí nad Labem, kde jsem dělal lektora her divadelních a kde mý kamarádi stáli v čele toho divadla. Tam byla řada výborných lidí, z nich někteří jsou dnes velmi známí, jako režisér Vyskočil nebo režisér Skálka, to byl taky i herec. Herci Jarmila Krulišová, ta hrála 30 let pak v Národním divadle. Herci Baťka, Výšková, ještě řada jiných, Homola, výtvarník Tvrdek, který byl tvůrcem luministického divadla. Takže oni mi dovolili, abych při tom studoval, protože jestli budu číst tu hru doma nebo v Ústí, na tom nezáleželo. Takže já jsem dojížděl z Ústí pravidelně na Univerzitu Karlovu, na Filozofickou fakultu, kde jsem se dal hned po válce zapsat. A fakulta tenkrát nám vyšla vstříc těm, co byli válkou poškození, co měli těch 6 let přestávky, že udělali letní semestr. Přednášky vždycky trvají 3 měsíce a pak je zkušební období, tak udělali letní semestr a potom na podzim od října udělali zimní semestr. Takže během toho roku jsme udělali 2 semestry a bylo velmi mnoho práce. Naštěstí tady ten rychlík byl za 2 hodiny z Ústí v Praze, takže jsem mohl klidně navštěvovat i ty semináře, které byly velice důležité. Když se stal Václav Kopecký, člen politbyra, ministrem kultury, tak my jsme tenkrát dostali od E.F. Burjana dekret do divadla v Ústí nad Labem. No a teď si představte, že E.F. Burjan, který se vrátil z lágru zázračným způsobem, tak on prosadil to, že ta divadla byla zestátněna. A i naše divadlo bylo prohlášeno státním divadlem. Jenomže to zestátnění neuznával Národní výbor v Ústí nad Labem. Tam byli své rázní pánové, kteří velmi spolupracovali s místní sovětskou posádkou a tam těžili z toho bohatství. Že? Tak tenkrát, když jsme tam přijeli, tak jsme přišli na Národní výbor, v čele kterého stál národní socialista poslanec Vondra. Ještě tam byli tajemník Palán, za komunisty tam byl nějaký německý antifašista Homer. Představte si, jaký jméno. No a oni nám řekli, no to je báječné, budeme mít tady divadlo, my tady máme své městské divadlo. To byla předtím za Němců, to bylo Činohra. Intendantem tam byl nějaký místní Čecho-Němec Gába, který byl taky operní zpěvák a zpíval tam. Tak oni řekli, my vám dáme herecký dům, můžete si vybrat, tam je taková přepichová čtvrt Klíše, 3 stanice od divadla, tam bydleli ty němečtí milionáři a tam ta Smetánka bydlela, mají tam nádherné vily a domy. Tak si tam něco vyberte a my vám to přidělíme. Tam ty domy, ze kterých ti obyvatelé němečtí většinou uprchli, utekli hlavně před sovětskými vojáky, když se blížila sovětská vojska ze severu, tedy k tomu Ústí. Šli jsme kolem některých krásných domů se zahradami a nakonec jsme přišli k takovému velikému domu německých šlechtičen, které taky utekli někam do Německa, no tamtud. No a to se nám zalíbilo. A má to tedy 2 výtahy a je tam jídelna a je tam knihovna, všechno. Velké množství bytů. Tak jsme tedy přišli zase na Národní výbor a řekl, no tak vám ten dům přiťukneme, bude váš. to bude herecký dům, tak tam jsme tedy bydleli až do konce roku 45. Ten herecký soubor, když tam nakonec přijel, tak ten Gába se stal intendantem, jako byl intendantem za Němců, tak byl taky za nás. Jenomže člověk nikdy neví, co ti lidé dělali za války. Třeba o ten Homer, který tam dokonce byl členem místní stranické organizace, tak pro něho si nakonec přijela norská policie, protože zjistili o něm, že byl dozorcem v nějakém koncentračním táboře v Norsku, kde tedy byli norští vlastenci vězněni, kteří bojovali proti Němcům. Tak takové věci, nečekané věci se stávaly. Ale jako důležité bylo, že my jsme tam začali fidlovačkou, dokonce v té fidlovačce ten Gába, jak jsem o něm mluvil, tak ten dokonce tam zpíval tedy toho marše, toho slepého, co zpíval Kde domov můj, tak to, jak se říká, ani jediné oko nezůstalo suché, protože to poprvé tam po dlouhých letech zazněla česká hymna. Potom tedy druhé představení byl Gogolův revizor a ten už byl kritický, protože my jsme tedy na vlastní oči viděli, jak v tom, tom pohraničí a Ústí taky do toho pohraničí patřilo, jak tam řádí ti zlatokopové a různí dobrodruzy a co se tam všechno odehrávalo. To byly věci často dramatické, ještě předtím, než došlo k odsunu na podzim. Ani bezpečný tam člověk někdy nebyl, že se ještě po nocích střílelo, že tam ty Werwolfové tam ještě stále řádili. No a teď jako ten Vondra, předseda toho národního výboru, tak ten mě byl takový trochu autoritativní typ a měl takový typický pohyb rukou, jak takhle mávl tou rukou, jako by opsal v duchu nějakou osmičku, když žádal o slovo nebo než začal nějaký projev. A byly tedy na něj velké stížnosti. A když jsme sehráli toho Gogola, tam, jak víte, největší úplatkář je městský hejtman. Hrál ho tedy jeden z našich nejlepších herců, Baťka. A když vyšel na jeviště a udělal ten typický pohyb rukou s tou osmičkou, tak všichni lidi věděli, že ten úplatkář je Vondra. Televizor měl taky veliký úspěch. Pak jsme ještě připravovali Klicperu na Hadriána z Římsu a nějaké další věci. Takovou tu klasiku, kterou jsme chtěli začít. A taky jsme začali. No ale koncem roku došlo ke konfliktu, protože vedení našeho divadla, ten Vyskočil, Tvrdek a Lukáš, ten dramaturg, stáli za tím, že když byl zákon odhlasován a platí, takže divadlo je státní, když to Národní výbor v čele s Vondrou se domníval, že divadlo bylo odjakživa městské a že tedy, ať si v Praze přijímají zákony, jaký chtějí, pro nás to neplatí, naše divadlo bylo, je a zůstane městské. A protože se divadelní soubor postavil za zákon a za toho Buriana, tak oni prostě přestali ten herecký soubor platit. Herci jsou vždycky na tyhle ty věci velmi choulostiví. Když nedostanou gáži nebo angažmáno, tak jdou jinam. Takže nějaký čas ještě se ten soubor držel, ale postupně kapituloval, nakonec rozešel a místo něho tam přišel nějaký ředitel jičínský, který tam dělal takovou typickou řemeslnou machu. To mělo s uměním málo společného. A zase tam obnovoval pěvohru, jak která tam byla za Němců. A zase se tam pan Gába uplatnil, jako se uplatnil i za Němců. Já jsem tehdy na začátku prosince onemocněl zápalem slepého střeva. A odvezli mě do nemocnice, tam mě nějaká lékařka operovala, no ale ona mi nechala v břiše nějaký ten nástroj, Když se to dlouho nehojilo, tak mě museli znovu otevřít. Takže já jsem tam strávil téměř celý prosinec v té nemocnici. A když jsem odtamtud vyšel, tak náš soubor už byl zlikvidován. Tak tedy já jsem se pokorně vrátil do Prahy. Tím jsem ztratil i finanční zdroj zaměstnání, že jsem tam byl poměrně slušně placen jako lektor. No a pak tady od 1. ledna jsem působil v Praze jako student stipendista. Už jsem měl dva semestry za sebou, ten letní a ten podzimní. A protože jsem byl zaměstnán u divadla, tak jsem nestudoval na učitelství a studoval jsem na doktorát. Češtinu a ruštinu jako dva hlavní obory, na které jsem se soustředil. Pokud je o češtinu, která byla spojena i s estetikou, tak tam samozřejmě byl hlavní postavou Mukařovský. To byl takový velekněz, jaksi neměl ohromnou autoritu. On už za první republiky byl členem pražského lingvistického kroužku, který byl světově slavný. Pražský lingvistický kroužek vydával takové sborníky ve francouzštině. Travaux linguistiques du Cercle de Prague, tedy práce pražského lingvistického kroužku. To bylo ve všech knihovnách na světě velice žádaná věc. A on byl tedy jedním z redaktorů těchto sborníků. Zakladateli byli profesor Wilhelm Mathesius a profesor Trnka, naši anglisté. Vachek, taky anglista, byl sekretářem. No a jinak tedy byli tam taky někteří bohemisté a rusisté. Později se přidal k tomu pražskému lingvistickému kroužku i Roman Jakobson, který se přistěhoval do Prahy jako zaměstnanec sovětského torgpredstva, tedy obchodního konzulátu v Praze. Ten pražský lingvistický kroužek nebyl moc početný. Oni se scházeli pracovně na katedře anglistiky u profesora Mathesia a bylo to takových 8 až 10 lidí. Potom k ním ještě později přibyl Mukařovský a Havránek, ten náš známý lingvista. No a teď semináře byly tehdy dvojího typu. Byl takový třeba půlroční nebo roční, to byly takzvané proseminaře, a pak byl vědecký seminář, který trval několik semestrů. To umožňovalo vznik vědeckých škol, když tedy Mukařovský měl svůj vědecký seminář a měl je tam několik let a oni skoro všichni se později stali buď docenty nebo profesory. Takže já jsem se taky přihlásil do toho vědeckého semináře. No do něho se přihlásilo asi 200 lidí, že tenkrát po válce se lidi hrnuli na vysokou školu, že to bylo zavaleno žádostmi a bylo velké množství a přijímali prakticky každého v té době, protože chtěli umožnit, aby se znovu zase studentstvo postavilo na nohy. Takže přihlásilo se do jeho semináře 200 lidí a on si z nich vybral jenom 20 a měl podmínky. Jedna byla, že všichni členové jeho semináře musí číst minimálně ve třech světových jazycích. To, kdyby dneska někdo vyhlásil, tak by tam pomalu nikdo nešel. No, za druhé musel mít talent. V prvním semestru se muselo tedy prokázat, jestli opravdu na to má nebo nemá. Že? Dostal nějaký referát vypracovat, tam se diskutovalo na nůž. Nikdo nikoho nešetřil. Já jsem dělal práci o autostylizacích v poezii Petra Bezruče. On má několik autostylizací. Do několika postav se tam promítá. Je tam taky hodně místních jmen. Dokonce většina těch básní v selských písních má ty místní jména přímo v názvu. A o tom byla velká diskuze mezi Šaldou a mezi profesorem Hýskem, jestli to má pod vlivem Homéra, anebo pod vlivem Walta Whitmana, toho amerického básníka, protože oba mě mají ty velké množství těch místních jmen. Tak já jsem se přikláněl spíše k tomu, že to bude spíš ten Homér, protože otec byl, jak víte, středoškolský profesor, odborník na antické jazyky a Homér byl u nich velmi oblíbená domácí četba. No ale dovolil jsem si nakonec říci, že on byl taky poštovní úředník, který měl ty jména každý den na stole. A kromě toho prošel pěšky celé Slezsko a všechna ta místa navštívil. A že ani to není možné úplně přehlížet. Když skončil referát, on Mukazovský každý referát nemilosrdně strhal. Málo kdo obstál. On nikoho nešetřil a byl velice ostrý. No, naštěstí tedy s mým referátem byl celkem spokojen a jenom tedy dlouze uvažoval, kdo má víc pravdy, jestli Hýsek nebo Šarda. A nakonec ale řekl, že v žádném případě nepřipadá to, co jste řekl o tom poštovním úředníkovi a o tom, jak prošel pěšky to Slezsko, protože to už jsou mimo literární faktory. A literatura to je duchovní struktura, která se vyvíjí imanentně podle svých vlastních vnitřních zákonitostí. Já jsem tedy namítal, že ta imanence nemusí být absolutní, že může být třeba jenom relativní, no ale toho nepřipustil. No ale nakonec to dopadlo dobře, takže on mě ve svém semináři nechal. Já jsem u něj prodělal 3 roky, že 6 semestrů jeho vědeckém semináři. To byla tvrdá škola, ale byl jsem velice šťastný a spokojen, že jako tam jsem se něco naučil. Druhý byl tedy Mathesius, Bohumil Mathesius. Když tedy ti, co byli vedoucími katedry za první republiky, profesor Ladský a po něm taky i Frček, zahynuli nebo zemřeli, tak po válce potom byl jmenován profesorem Bohumil Mathesius, známý překladatel z ruštiny a i ze světové poezie, třeba Jesenina a jiné věci překládal. Jeho kniha Modrava Rus, to byla Bible, kterou četli hnedle všichni čeští básníci. Byli nadšeni tehdy tímto básnickým zjevem ruským. No a tak u něj jsem taky byl 6 semestrů. A on byl naprosto jiný než Mukazovský. To byl člověk, bych řekl, on byl především básník a překladatel. Jeho zajímalo to, jak je to dílo uděláno. Tu metodu a styl. A měl zkušenosti tvůrčí jako překladatel a taky autor 3 básnických sbírek. Byl pravým opakem Mukazovského, byl nám neobyčejně přátelský a pomáhal nám. Taky dbal na to, aby člověk měl talent. On nechtěl nikoho, kdo neměl nějaké předpoklady k tomu. Ale on taky, víte, byl strašně, řekl bych, nesobecký. On, protože byl zavalen žádostmi různých nakladatelství o překlady a různé výbory a tak dál, tak on, protože na to nestačil všechno to zvládnout, už byl přece jenom, to byl starší pán, tak on tedy si nás vždycky zavolal, vedle Národního divadla je taková vinárnička, tak tam si nás pozval a tam každému z nás objednal víno a sám tedy pil nějaký zelený absint a rozděloval úkoly. Ty, kteří byli nejlepší a kteří jak si v tom jeho semináři prokázali, že jsou na výši, tak jim třeba i zadával to, čemu se říká lidově kšefty. Taky ve většině českých nakladatelství seděli velmi brzy jeho odchovanci. V nakladatelství Československý spisovatel Šanda a jiní, že v nakladatelství Lidovém, v Odeonu, tam všude byli jeho žáci. Mezi nimi byli vynikající lidé, Berglová, Vovsová, Zdenka, to byl jeho miláček, nebo Emanuel Frinta, Daněk a jiní. Takže to byla líheň přímo talentů, ten jeho seminář.